Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елда фән һәм техника өлкәсендә республика дәүләт премияләрен бирү турындагы указга кул куйды. Нефть дәтмаларын эшкәртүнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм инновация күзәнәкле материаллар булдыру өчен күп фазалы математик модельләр һәм цифрлы тәңгәлләр фәнни эшләр циклы өчен дәүләт премиясе Казан федераль университеты аэрогидромеханика кафедрасы мөдире Константин Паташевка, экология системаларын модельләштерү кафедрасы мөдире Шамил Зариповка, профессор Александр Мазога, аэрогидромеханика кафедрасы доценты Ренат Мәрдәновка, экология системаларын модельләштерү кафедрасы профессоры Валерий Шәрәфетдиновка бирелде. Татарстан агросәнәгать комплексына экология курсыз биотехнологияләрне интеграцияләү һәм аларның икътисади нәтиҗәлелеге эше өчен премияне биопрепаратлар фәнни җитештерү институты директоры Римма Ибатуллина, Тойма хуҗалыгының баш агрономы Мөнир Галимҗанов, Авангард хуҗалыгының баш агрономы Хәмид Гыймәтдинов, әйдәп баручы фәнни хезмәткәр Андрей Кыжемяков алдылар. Биопрепаратлар фәнни җитештерү институты директорын басары Ирина Крушечкина, Вамин Татарстан компаниясе директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты фәнни хезмәткәре Олег Шайтанов, баш фәнни хезмәткәре Шамил Шакиров алды. Нефть чыгаруда заманча технологияләр эше өчен дәүләт премиясенә Татнефть фәнни проект институты баш фәнни хезмәткәре Рифкат Сахабетдинов, су әзерләү объектларын эксплуатацияләү бүлеге җитәкчесе Айдар Авзалетдинов, ТН Гидрохим фәнни җитештерү предприятиесе җитәкчесе Евгений Буслаев һәм фәнни хезмәткәр Рафаэль Гарифуллин, су хәзерләү технологияләре лабораториясенең өлкән фәнни хезмәткәре Нил Гафаров, нефть тикшерү һәм промысл әзерлеге бүлеге җитәкчесе Фуат Гвайдуллин, су әзерләү технологияләре лабораториясе мөдире Любов Кудряшева лайык булды. Иртәгә Отан геройлары көнендә Түбән Камада ата-бабаларыбызның сугышчан батырлыкларына, Советлар Союзы геройларына, социалистик хезмәт геройларына, Россия Федерациясе геройларына һәм Дан ордены кавалерларына багышланган истәлекле датаны бәйрәм итүгә кушылачаклар. Түбән Кама тарихының үз геройлары бар. 5 Советлар Союзы герое, 5 Дан орденының тулы кавалеры, 6 социалистик хезмәт герое һәм Россия герое. Хәзер герой гүлләзмә махсус хәрби операциядә батырлык күрсәткән хәрбиләр тарафыннан дәвам итә. Быелның 3-нче кварталы нәтиҗәләре буенча Татарстанның төп капиталына җәлеп ителгән инвестицияләр күләменең рекордлы күрсәткече теркәлгән 1 триллион 174 миллиард сум. Узган елның шул чоры белән чагыштырганда күрсәткеч 23.2% арткан. Шулай итеп, республика Россиянең төп инвестиция үзәкләренең берсе булуын расады. Татарстан җәлеп ителгән инвестицияләр күләме буенча Идел буе федераль округы төбәкләре арасында лидер. Илмас штабында Республика Мәскәү, Мәскәү өлкәсе һәм Ханты-Манси автономияле округы югарыдан гына калышы һәм 4-нче урында тора. Инвестицияләр үсеше темплары буенча Татарстан, Ленинград өлкәсе, Красноярск крае һәм Вологд өлкәсеннән аз гына калышып, Россиянең иң алдынгы 4 төбәге арасына керә. Элегрәк Татарстан Россия төбәкләрендә инвестиция климаты торышы ил күләм рейтингында 2-нче урынны яулаган иде. Рейтингны ел сайын Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин икләмәсе буенча эшлекле берләшмәләр белән берлектә Стратегик инициативалар агентлыгы формулаштыра. Татарстан инде 10 ел дәвамында лидерлык позициясен саклый. Татарстанда быелның 10 аенда 339 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе җыештырылган. Җыештыру индексы узган елга карата 7.1% тәшкил итә. Республикада ел йомаклары буенча план 1.8% булганда чагыштырмача үсеш 7% булыр дип фаразлана. Тулай алганда азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгатен исәпкә алып, продукциянең гомуми күләме 775 миллиард сум белән бәйләнә. Сизелерлек динамика игенчелек хисабына тәэмин ителгән. Майлы культуралар буенча беренче тапкыр 1 миллион тоннадан артык продукция җитештерелгән. Терлекчелектә үсеш 1.5% булыр дип фаразлана. Тармак продукциясе күләме 210 миллиард сумнан артып китәчәк. Ел җумаклары буенча кирем 256 миллиард сум чамасы булыр дип фаразлана. Бәшир Әмиев исемдәге Казан IT паркында 10 декабрьдә Мәхәммәтле Татарстан Республика конкурсында җиңүчеләрне билетләү тантанасы узачак. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Республика яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерде. Соңгы 10 ел дәвамында волонтерлык хәрәкәте көчәя бара. Аңа аерым гражданнар гына түгел, бизнес предприятиеләр, коммерцияле булмаган сектор, уку йортлары да кушылды. Без ирекле эшчәнлектә актив катнашкан физик затларны, коммерция оешмаларын, предприятиеләрне билетләячәкбез, диде ул. Конкурстың гариза бирү компаниясенә старт августта ук бирелгән иде. Аннары барлык катнашучылар игелекле эшләр марафонында бер атна дәвамында тәкъдим ителгән проектлардан билемнәрне үтәделәр яки үзләрен сәтиве белән чыктылар. Казанда көндезге этапта дәгъвачылар үз юнәлешләре буенча шәһәрнең төрле объектларында эшләделәр. Мәрхәмәтле Татарстан конкурсында җиңүчеләргә һәм лауреатларга 2026 елдан республикада волонтерлыкны үстерүгә керткән өлешләре өчен мактау билгеләре һәм Татарстан рәисе премиясе тапшырылачак. Рөстәм Миңнеханов агымдагы елның октябрендә Республика Дәүләт Советына юлламасында волонтерларга Татарстан рәисе премиясен гамәлгә кую турында игълан иткән иде.
Иртәгә 9 декабрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк-көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр. Көндез көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр салкын, урыны белән 19 градуска кадәр суыта. Көндез 3-8 градус салкын. Юлларда урыны белән бозлавык. Атмосфера басыма тәрәкмеш вагонасының 765 миллиметрын тәшкил итә.